20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 30. jun 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Manuila, Savela i Ismaila. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Patrijarh Srpski uputio saučešće povodom tragičnih događaja u Carigradu, njegovoj svetosti, patrijarhu Vaseljanskom gospodinu Vartolomeju i predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu. Zatim slijede informacije o proslavi Vidovdana iz eparhije Istočnoameričke, Kanadske, Frankfurtske, Zvorničko-Tuzlanske. Slušamo također kako je i bilo u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama, gdje je održana tradicionalna pjesnička manifestacija Vidovdansko-pjesničko bdenje. A čućemo i kako je po prvi put u baru proteklo Vidovdansko veče, koje je priređeno pred hramom Svetog Jovana Vladimira na Topolici. Iz svijeta kulture slušamo tonski zapis iz Beograda. Čućemo kako je protekla tribina posvećena uspomeni na profesora doktora Žarka Vidovića, koja je održana na Vračaru.
Danas aktuelno.
Povodom tragičnih događaja u Carigradu, prilikom kojih je stradalo na desetine nevinih žrtava, njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, uputio je izraze saučešća njegovoj svetosti, patrijarhu Carigradskom Vartolomeju i Recepu Tayyipu Erdoganu, predsjedniku Republike Turske. Telegram saučešća njegovoj svetosti, patrijarhu Vaseljanskom gospodinu Vartolomeju. Vaša svetosti, povodom tragedije na aerodromu u Carigradu, sa mnogo usmrćenih žrtava primite naše iskreno saučešće, patrijarh Srpski Irinej. U pismu saučešća predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu stoji: Gospodine predsjedniče, s velikim žaljenjem primili smo tužnu vijest o terorističkim napadima na međunarodnom aerodromu u Istanbulu, koji su odnijeli desetine ljudskih žrtava, dok je stotine ljudi ranjeno. U ime punoće Srpske pravoslavne crkve i u naše lično ime, primite iskreno saučešće uz molitve Bogu, jedinom svemilostivom, da podari utjehu porodicama postradalih u ovim stravičnim napadima i srodnicima u njihovom bolu, kao i brzo poravak onima koji su ranjeni i povrijeđeni. Patrijarh Srpski Irinej. Sada slijedi pregled informacija koje govore o praznovanju Vidovdana. Prve dvije informacije nam stižu iz eparhije Frankfurtske. U nedjelju svih svetih, 26. juna, parohija Kasleska proslavila je svoju krsnu slavu, svetog mučenika kneza Lazara i sve kosovske mučenike Vidovdan. Liturgijskim sabranjem načelstvovao je profesor dr. Dragomir Sando uz sasluženje igumana manastira Himelstira arhimandrita Germana Bogojevića, nadležnog sveštenika protonamjesnika Aleksandra Perkovića i đakona Gorana Avramovića. Radost ovog liturgijskog slavlja svojim pojanjem upotpunio je hor parohije Kaselske i čtec Petar Puđa, koji je čitao apostol. Neposredno pred svetu tajnu pričešća, svima sabranima pastirskom besedom obratio se načelstvujući otac Dragomir Sando, koji je u obraćanju sabranom vjernom narodu prvenstveno zahvalio na gostoprimstvu, poželjevši svima srećnu slavu na mnogaja i blagaja ljeta, iskazujući pritom veliku radost što ne zaboravljamo kosovske mučenike i da ih daleko od otadžbine dostojanstveno i svečano proslavljamo i time pokazujemo da smo na putu Lazarove žrtvene ljubavi, koja nam je garant carstva nebeskoga. Nakon svete liturgije uslijedilo je rezanje slavskog kolača i slavskog koljiva, koji su pripremili kumovi slave gospodin Nebojša Pantić sa suprugom dr. Lidijom, prinijevši darove u slavu i čast kosovskih mučenika. U umjetničkom dijelu programa nastupila su djeca iz dječje radionice Lazar sa svojom učiteljicom, gospođom Slavicom Tomašević, recitujući i pjevajući kosovske pjesme, a u drugom dijelu programa nastupilo je dječje kulturno-umjetničko društvo iz Padeborna pod vođstvom đakona Gorana Avramovića, koji su se pobrinuli za muzički dio programa. Vidovdanski sabor u parohiji Kaselskoj završen je slavskom trpezom hrišćanske ljubavi. U subotu 25. juna crkvena opština Svetog Georgija pobjedonosca u Osnabriku u prisustvu oko 150 vjernika proslavila je Vidovdan. Svetom liturgijom je načelstvovao arhijerejski zamjenik eparhije zapadnoevropske protojerej Stavrofor profesor Nikola Škrbić, a sasluživali su mu profesor dr. Dragomir Sando, iguman manastira u Himelstiru arhimandrit German i protonamjesnik Mihajlo Stojičić. Liturgijskom sabranju su prisustvovali i protojerej Stavrofor Jovan Marić, paroh Upertalski, starješina hrama i domaćin slave protojerej Stavrofor Marinko Rajak, protonamjesnik Aleksandar Perković, paroh Kaselski, njihova kraljevska visočanstva, princ Vladimir i princeza Brigite Karadjorđević, kao i mnoštvo drugih uglednih ličnosti i predstavnika grada Osnabrika. Nadahnutom besjedom u toku svete liturgije, otac Dragomir Sando naglasio je da Vidovdan i sveti car Lazar zauzimaju značajno mjesto u našoj nacionalnoj svijesti i u definisanju našeg identiteta kao naroda Božijeg. Nakon svete liturgije odslužen je parastos na groblju u Eversburgu, gdje je sahranjeno 116 oficira i vojnika Kraljevine Jugoslavije poginulih u zarobljeničkom logoru Oflak 4C u Osnabriku 6. decembra 1944. godine. Proslava je nastavljena bogatim kulturnim programom u crkvenom domu, a koji su organizovali polaznici vjerske nastave u Osnabriku. Besjedom u sali vjernom narodu obratio se protojerej Stavrofor Nikola Škrbić, kao i otac Marinko Rajak, koji je kao domaćin ovog sabranja zahvalio na ljubavi, podršci svim parohijanima koji ne zaboravljaju svetinju osnabričku i osnabričke mučenike. Sljedeća informacija nam stiže iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Vojna crkva u Bijeljini obilježila je Vidovdan kao svoju krsnu slavu i slavu vojske Republike Srpske na svečanosti u kasarni Vojvoda Stepa Stepanović, kojoj su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom je u besjedi nakon lomljenja slavskog kolača čestitao veliki praznik svetog kneza Lazara i istakao da ova slava uvijek podsjeća na sve žrtve i stradanja vojnika za rod srpski i Republiku Srpsku. Pod svodovima hrama vladika Hrizostom je osveštao srpske zastave kao simbol pobjede, dobra nad zlom i poželio da srpski narod uvijek živi u sreći, miru, slozi i ljubavi. Pravoslavni vojni sveštenik, protonamjesnik Vaso Popović poklonio je ministru Lukaču kao kumu slave ikonu svetog arhangela Mihajla, kojeg MUP obilježava kao svoju krsnu slavu i poželio da ikona i osveštana zastava specijalne antiterorističke jedinice uskoro bude unesena u novu bazu koja treba da bude izgrađena u Banja Luci. Lukač je na svečanosti rekao da je zastava uvijek bila svetinja, ne samo za specijalnu jedinicu Republike Srpske, već za sve jedinice vojske i policije koju su časno nosili u proteklom ratu i borili se za srpski narod i svoju zemlju. Ministar Đokić izjavio je na svečanosti povodom krsne slave Vojske Republike Srpske Vidovdana da je to trenutak za sjećanje na sve divne, velike junake koji su dali živote u stvaranju Vojske Republike Srpske i u stvaranju i odbrani Republike Srpske. Ministru Đokiću je na svečanosti uručena ikona Zavjet kao poklon priznanje koje Crkva besmrtnih heroja dodjeljuje na Vidovdan pojedincima i institucijama koji su dali veliki doprinos u obnovi hrama. U spomen hramu svetog mučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih u kasarni u Bijeljini, svoju krsnu slavu obilježili su i pripadnici 3. pješadijskog puka oružanih snaga BiH, kao i udruženje potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca iz balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. Nakon svečanosti u vojnom hramu, U Centru za kulturu u Bijeljini održan je vidovdanski koncert na kojem su nastupili umjetnički ansambal Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički i Srpsko pjevačko društvo Srbadija iz Bijeljine. Igor Mitrović, dirigent simfonijskog orkestra Stanislav Binički, koji djeluje 117 godina, rekao je da njihov repertoar slavi tradiciju srpske vojske. Vojna crkva u Bijeljini prva je vojna crkva u Republici Srpskoj i prvi pravoslavni vojni spomen hram sagrađen nakon Drugog svjetskog rata na prostoru bivše Jugoslavije. Spomen hram svetog mučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih u kasarni Vojvoda Stepa Stepanović u Bijeljini sagrađen je u toku odbrambeno-otadžbinskog rata od 1992. do 1995. godine prema naređenju glavnog štaba Vojske Republike Srpske i posvećen je Vidovdanu krsnoj slavi Srpske vojske. Emisiju Danas aktualno, poštovani slušalci, nastavljamo sa još dvije informacije o bogosluženjima u nedjelju 26. juna i to iz eparhije Istočnoameričke i Kanadske. U nedjelju 26. juna 2016. godine, u prvu nedjelju poslije duhova, njegovo preosveštenstvo episkop dr. Mitrofan Kodić služio je sa ocem Tomom Popovićem svetu liturgiju u prisustvu vjernika parohije Svetog Save na Manhattanu. Nakon užasnog događaja koji se desio i uništio istorijsku katedralu ove zajednice, parohijani se okupljaju na drugim mjestima odnedavno u kapeli opšte bogoslovske škole na Manhattanu. Ovim je njegovo preosveštenstvo služio prvu službu u parohiji od požara u Sabornoj crkvi Svetog Save. Preosvećeni je izrazio nadu da će se obnoviti parohijska crkva, što se već odražava u donacijama i finansijskim doprinosima koji dolaze kao plod tog nastajanja. Neka Bog blagoslovi parohijane pri Sabornoj crkvi Svetog Save, dok oni nastavljaju da rastu u vjeri koja će ih ojačati u zalaganju na obnovi svoje crkve u gradu Njujorku. U skladu sa dugogodišnjom praksom u eparhiji Kanadskoj prije početka Petrovskog posta održan je eparhijski dan na imanju manastira Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Miltonu. Slavlje je otpočelo svetom liturgijom koju su uz prisustvo velikog broja vjernika predvodili protoiereji Stavrofori Vaso Pejović, Milojko Dimitrić, Dragomir Ninković te protonamjesnik Aleksandar Crnogorac. Nakon svete liturgije vjernici su se preselili na prostrano zemljište najljepšeg imanja Srpske pravoslavne crkve u Kanadi, gdje su se veselili uz orkestar Radenka Đorđevića i Sneže. Osim igre uz zvuke srpske muzike, prisutni su uživali u tradicionalnoj srpskoj kuhinji, koja je pripremljena trudom i zalaganjem predstavnica Saveznog kola srpskih sestara i članova crkveno-školskih opština iz Okvila, Kitchenera, Waterloa, Hamiltona, Whitbya, Londona i Richmond Hilla. Narodno veselje je trajalo do večernjih časova i proteklo je u duhu radosti i ljubavi bratskoj. Nakon ovih informacija o bogosluženjima, bilježimo i dvije informacije o vidovdanskim večerima. Prva informacija nam stiže iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Tradicionalna pjesnička manifestacija Vidovdansko pjesničko bdenije održana je na praznik svetog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika 28. juna 2016. godine pod svodovima drevne Nemanjićke svetinje manastira Đurđevi stupovi. Učesnike Vidovdanske poetske svetkovine i vjerni narod okupljene u svjetlosti velikog praznika pozdravio je blagosiljajući sabranje preosvećeni episkop Ionikije. Vladika je kazao da je Kosovska bitka, dublje gledano, takav događaj koji se dogodio na Kosovu polju 1389. godine, ali se nije završila ni do dana današnjeg. Borba za krst časni i slobodu zlatnu, za identitet, obraz, čast, poštenje, trajaće, istakao je njegovo preosveštenstvo, do skončanija svijeta i vijeka. U toj borbi pjesnička riječ nas obodruje i prosvjetljuje, otkriva smisao tog podviga.
Pomaže Bog, svima srećan praznik, srećan Vidovdan, praznik koji je slava zbog žrtve Svetoga Kneza Lazara, rosovskih junaka. Ovaj praznik se toliko upečatio u srca i u kosti srpskog naroda da se pretvorio u život, u poeziju. Ovaj praznik koji nas je uzdigao do najvećih visina moralnih i duhovnih proslavlja se širom srpskih zemalja, širom srpske dijaspore, ali on je toliko slavan i svjetao i zbog toga što su ga srpski pisci od Marka Pečkog do Njegoša i do savremenih srpskih pisaca vječito pjevali, vječito se imali u njegovu tajnu. I mi ovdje, zahvaljujući dvojici, naravno sada već pokojni, urednika našeg partijskog lista Sevića i poznatih srpskih pisaca Dragiše Mašnjalja i Marka Kodopića, organizovali smo do sada i to ćemo i nastaviti Vidovdansko pjesničko denje. Nekad je uoči Vidovdana, nekad na sami Vidovdan, kako se već možemo organizovati, sabrati ovdje. I ono što su započeli pokojni Dragiša Mačkar i Vladimir Ćulapić, a sa njima također učesnik ovih vidovdanskih pjesničkih sabranja Blagoje Nišavić, mi to nastavljamo i ove godine i budući da nemamo Boga ovdje u ovoj drevnoj nemečkoj svetinji. Pokojnim pjesnicima, neka je pokoj duši, ima carstvo nebesko, oni nas podržavaju sada sa neba, ali nam je izuzetno drago što ovo vidovdansko pjesničko denje utemeljeno na pravi način, iako nije toliko posvećeno, ali s obzirom koliko su ljudi danas zainteresovani za pjesničku riječ, i jeste osjećeno, a naročito mislim zato što nas okuplja ovaj praznik Vidovdan u kome sija sveti lik i sveta uspomena svetoga kneza Lazara i srpskih mučenika i novomučenika, a u dubljem poimanju kosovske bitke, ona je takav događaj koji se dogodio na Kosovu polju 1389. godine, ali se još do dana današnjega nije završio, niti će se završiti do skončanja svijeta i vijeka, jer će borba za krst časti i slobodu zlatnu, za identitet, za obraz, za čast, poštenje i vjeru trajati do skončanja svijeta i vijeka. U toj borbi pjesnička riječ nas obodruje, prosvjetljuje i otkriva smisao tog podviga i zato večeras pozdravljam ovdje naše prisutne pjesnike i želim da im odmah prepustim. posvetim riječ. Hvala baš.
U Vidovdanskom pjesničkom deniju učestvovali su pjesnici Milutin Mićević, Milica Bakrač, Todor Živaljević Velički, Blagoje Baković, Radomir Uljarević, Nevena Radojević, Darko Jovović, Petar Rmuš. Veče je nastupom upotpunila i etno grupa Sveti Evstatije. A prvi put od kako se organizuje u baru Vidovdansko veče, priređeno je pred hramom Svetog Jovana Vladimira na Topolici. Skup je blagoslovio protoprezviter Stavrofor Radoman Mijajlović, a besjedio je dr. Aleksandar Raković iz Beogradskog istorijskog instituta. Prema riječima Rakovića, kada se govori o Vidovdanu, jednu vrlo veliku i važnu stvar ne smijemo smetnuti s uma. Razbijanje Jugoslavije počelo je u noći između 27. i 28. juna na Vidovdan napadom slovenačke teritorijalne odbrane na Jugoslovensku narodnu armiju. Završetak svake jugoslovenske države dogodio se 28. juna. Nije Zapad slučajno birao Vidovdan za taj datum. Datumi se uopšte ne biraju slučajno. Međutim, kako to obično biva, kada kreneš da nekog razbijaš, da mu uništavaš državu, da mu uništavaš integracije, sve ono za što se borio, za slobodu, za ujedinjenje, za demokratiju, i njemu se to vrati. Sjetimo se srpskog parlamentarizma iz 19. vijeka, kome su mnogi pozavidjeli. Upravo im se sada dešava ono što su nama priredili. Počele su njihove dezintegracije. Britanija se odcijepila od Evropske unije. Dakle, sve to što su radili drugima počinje da im se obija u glavu, rekao je Raković. On je dodao da se čini da smo prestali da govorimo o našem novom ujedinjenju, a ne bi smjeli to da radimo. U programu su učestvovale sestre Slađana i Anđela Janković, crkveni hor Sveti Jovan Vladimir, etnogrupa Darovi Svetog Jovana Vladimira i folklorni ansambli Sveti Jovan Vladimir i Rumija, a program je vodio Dragan Alorić. I za kraj emisije, poštovani slušaoci, bilježimo i tonski zapis iz Beograda. Sjećanje na dr. Žarka Vidovića otpočelo je parastosom u crkvi Svetog Save i nastavilo tribinom pod naslovom Žarko Vidović, svjedok Golgote, prorok Vaskrsenja, koja je održana u organizaciji hrama Svetog Save na Vračaru, Svetosavske omladinske zajednice, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Hrišćanskog kulturnog centra Radovan Bigović. Parohijski dom hrama Svetog Save na Vračaru ugostio je docenta dr. Miloša Kovića, profesora Filozofskog fakulteta, đakona dr. Dragana Aškovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Mateju Arsenijevića, pravoslavnog publicistu, kao i mnogobrojnu publiku. Predavači su naglasili veličinu i značajnost lika i djela Žarka Vidovića, sjećajući se skorašnjih zajedničkih razgovora i trenutaka. Slušamo tonski zapis koji je pripremila koleginica radija Slovo Ljubve, Ranka Mađarević.
Dr. Žarko Vidović je bio jedan od naših velikih pravoslavnih filozofa, istoričara umetnosti, istoričara civilizacije i likovnih kritičara, kojeg je Srpska pravoslavna crkva odlikovala 2015. godine ordenom Svetog Save drugog reda. Upokojio se 18. maja 2016. godine i tim povodom organizovane tribine u parohijskom domu hrama Svetog Save Žarko Vidović, svedok Golgote, prorok Vaskrsenja. Na samom početku punoj sali parohijskog doma prisutnima se obratio otac Dalibor Stojedinović, paroh hrama Svetog Save.
Žarko Vidović je pre svega svedok, ispovednik, mučenik, mučenik i savesti, a i, verujte, milimetri su ga delili od bukvalnog, ali slava Bogu da ga je ostavio, da je otišao u zarobljeništvo u Norveškoj, tamo preživao nekako i došao ovde i svedočio, i svedok je. I to svedočenje, hvala Bogu, da je zapisano, da smo ga sreli, da sve to treba zapisati.
Đakon dr. Dragan Ašković iz ličnog iskustva, sećajući se prvog sretanja sa profesorom Žarkom Vidovićem i razgovora, ispovedao je kako je duhovno uzrastao kroz njihove razgovore i dijaloge posle nedeljne liturgije.
Kao što sam više puta u životu imao priliku da doživim svedočanstvo nekog teologa, nekog duhovnika, tako je u ovih poslednjih desetak godina u mom životu to mesto buđenja, osveženja, preobraženja svega duhovnog podstaknuo sam, kako mi to kažemo, deda Žarko, deda Žare. Naime, primetio sam da vrlo često u istoriji crkve dođemo u jednu fazu kad postajemo rezistentni i na teologiju, i na crkvene pesme, i na bogosluženje, i prosto ne primećujemo svu dubinu i poruku onoga što nas okružuje i onoga iz one zajednice u kojoj se nalazimo. Deda Žarko, koliko sam ja shvatio, na osnovu mog iskustva sa njim i slušanja njegovih izlaganja, koja su se vrlo često ponavljala. Međutim, svaki put i kada je ponavljao neki događaj na osnovu kojeg je dolazio do određenog stava i do određenog mišljenja, svaki put je on drugačije interpretirao to svoje iskustvo i svaki put je otkrivao nove detalje svojih iskustava na osnovu kojih je i razvijao njegovo mišljenje.
Pravoslavni publicista Matej Arsenijević u svom dugom obraćanju vrlo pažljivo je obratio pažnju na mnoge segmente pravoslavne filozofske misli profesora Žarka Vidovića, istakavši da istinski hrišćanski filosof je onaj koji i umirući filosofira, svedočeći Isusa Hrista.
Ako je čas smrtni, onaj čas u kome se kao u žižnoj tački zbiraju i zrcale svi zemaljski dani čovekovi, onda je Žarko Vidović istinski čovjek Boži koji je slovesnom liturgijom svoje smrti potvrdio svoje življenje kao podvižničko logosno služenje. Udivljujući se hrišćanskim pred tajnom Vidovićevog upokojenja, s punim pravom možemo reći blago onome ko filosofira ne samo svojim životom, već i svojom smrću. Istinski hrišćanski filosof je onaj koji i umirući filosofira, to je svedočio Hristu slovo ljubve, prelazeći iz ovozemaljskog života u njegovo eshatonsko naručje.
Doktor Miloš Ković je također svojim ličnim iskustvom i intelektualnim zaveštanjem potvrđivao i afirmisao delo Žarka Vidovića i njegovu životnu filosofiju kao njegovu neospornu ljubav, vedrinu i revnost za pravoslavnu veru, koja mu je predstavljala životnu ideju, vodilju i krajnji cilj egzistencije čoveka u istoriji.
U čemu je poenta? Da bih evo pre nekoliko godina shvatio da nekoliko metara od mene, možda manje od 100 metara vazdušnom linijom, živi jedan čovjek po imenu Žarko Vidović, od koga mogu da naučim mnogo više toga o sebi, o svojoj porodici, o svojim precima, o smislu ne samo srpske istorije, nego i evropske i svetske istorije, nego od pomenutog recimo Hesija ili Mladog Marksa, kako sam ovdje pomenuo. Malo pre toga sam razbijao glavu, pokušao sam da čitam Martina Heideggera, pa kad sam se izmučio, onda sam uzeo malo da se odmorim uz neke druge nemačke filozofe, a kažem, onda sam naišao na Žarka Vidovića. To je moje prvo iskustvo sa Žarkom Vidovićem koje bih želeo da podelim sa vama. Čitajući njegove rukopise zajedno sa ocem Draganom, shvatio sam da i njemu trebalo vrijeme da prođe kroz strane filozofe vrlo temeljno, kroz teološke pisce, kroz istoriju umetnosti, čime se sve nije bavio, da bi se vratio Hristu.
Posle kratkog vremena od smrti profesora Vidovića, ova tribina je bila mali osvrt na njegovu zaostavštinu, na njegovo delo, na njegov primjer i njegove pouke koje nam je ostavio, na njegov sunčan lik kojim je svedočio ono čime nas je poučavao.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili večeras u emisiji Danas aktuelno. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori u petak sunčano i toplo. Sredinom dana i poslije podne na sjeveru se očekuje razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a ponegdje će biti uslova i za grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog pravca. Minimalna temperatura od 10 do 15, na jugu do 21 stepen, a maksimalna dnevna od 22 do 28, na jugu do 33 stepena. A nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju Vizantija, zemlja živih. Ove večeri slušate o imenima i prezimenima u Vizantiji. Zatim slijedi emisija Majke Hrišćanke. Ove večeri slušate o prepodobnoj Mati Angelini. U 22 časa na programu je antologija besedništva. Slušamo Svetog Jovana Šangajskog, Hrišćansko služenje društvu. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Poštovani slušalci, ove večeri vama zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.